Contame, Lucas, ¿qué pasó? ¿Por qué o sábado Parque de Bombeiros estivo cerrado? Porque a verdad de que, claro, os ciudadanos pensan, mira esto, se te pasa algo, ¿quién ven aquí a tender o fuego, no? Contame.
Eu son, ademais, son traballador do Parque de Bombeiros da Mariña, de Barreiros. En primeiro lugar, quero deixar claro que, bueno, que o Parque de Bombeiros que pechou pola mala e nefasta xestión que está a levar o consorcio, non? E que foi orde do propio presidente Tomé o peche do Parque de Barreiros, non dos traballadores. É certo que sí que coincidiu unhas casuísticas ese sábado, pero, bueno, o parque tivo que pechar porque non estaban cubertas polo consorcio. Todos os permisos estaban comunicados en tempo e forma, incluso con máis dun mes de antelación, non? Tiveron tempo suficiente para cubrir as quendas, pero agora parece que o de non arranxar as instalacións, ter os camións avariados todos os días, pasou a un segundo plano, e agora xa non cubren nin as quendas de traballo. Un dos casos era unha paternidade. Esa paternidade estaba avisada con máis dun mes de antelación. O traballador que estaba disfrutando do seu permiso, e iso, estaba avisada con máis dun mes de antelación e non estaba cuberta. O segundo caso, había unha incapacidade temporal de longa duración que tamén estaba preavisada con máis dun mes e medio de antelación. E ese traballador, esa vacante, estaba sin cubrir. E o terceiro caso, pois coincidiu que ao único traballador que quedaba, o mércoles avisaron dunha intervención quirúrxica grave dun familiar de primeiro grado. E ese mesmo mércoles pediu o permiso para cuidado do familiar. E tamén estaba sin cubrir. Por iso, porque o consorcio non fixo a súa labor, non cubriu as quendas de traballo, por iso pechou o Parque de Bombeiros da Mariña.
É dicir que estaban perfectamente avisados dende o consorcio, argumentaban que non avisasteis, nin con tempo ni con forma.
Sí, estaban avisados con máis, en moitos casos, en dous casos, con máis dun mes de antelación, e no último caso, que foi o traballador, que por desgracia se lle puxo mal un familiar de primeiro grado, estaban avisados desde o mércoles día 20. O sea, tiñan tres días aínda para cubrilo. Pero no lugar de cubrir as quendas e proteger as familias da Mariña, que é a súa labor, preferiron pechar o parque para sacar unha nota de prensa na nosa contra, non? Porque contra nós saben que temos razón en todo o que dicimos, e o único que lles queda é tirar mentiras, e tirar terra encima do tirado dos traballadores para intentar poñernos a opinión pública na nosa contra.
Cando din que non cumprides co que horario laboral ou que non estades a facer o vosso horario laboral ou que en realidade non cumprides as horas extras, ¿no? Porque tampouco vos las pagan.
Sí, sí, claro. Con isto que queda en evidencia é a grandísima falta de persoal que temos, porque simplemente con non facer horas extras de carácter voluntario vemos o que está pasando, en ningún momento se está a secundar a folga. Simplemente iso, ou non realizar horas extras, ou non se van cubertos os servizos mínimos porque teñen moitísima falta de persoal. A isto queremos engadir que somos os bombeiros de España que máis horas traballamos. Cando un bombeiro en calquer punto de España traballa entre 1.500 e 1.600 horas anuais, nós traballamos 1.800. E aparte desas 1.800, todas as horas extras de carácter estrutural que tiñamos que facer, que son moitas ao longo do ano.
Contame unha cousa, en canto ao salario parece que bastante cortito, non?
Sí, bueno, non me gustaría entrar en detalle nese tema, pero bueno, sí que podemos decir con voz alta e tamén moi clara que somos os bombeiros peor pagados de España cunha diferencia abismal dos seguintes. Os que máis traballamos e os que menos salario cobramos.
E o plus de perigosidade, non?
Sí, bueno, son os pluses irrisorios, por así decirlo, de alguna forma. Calquer traballador cobra máis dun plus de perigosidade ca o de nocturnidade, a nos.
Pois, contame unha última cousa, cale a vosa valoración de como están a producirse esas xuntanzas agora mesmo no Consello Galego de Relacións Laborais, estas últimas que tivesteis, que tal vai esa velocidade, sirven para algo?
A velocidade moi, moi, moi lenta, moito máis lenta do que o colectivo dos bombeiros nos gustaría. Pola nosa parte, xa quixemos arranxar esta situación antes de agosto, porque agosto en Galicia sabemos que sempre pode ser un mes conflictivo, depende de varios factores, e a resposta das administracións é que eles estaban en devacacións, que xa falaríamos en setembro. Agora chega setembro e veñen con os prazos enormes, chegan as reunións co traballo sen facer, non se dan conta que están deixando desprotegida a cidadanía, que é un dos pilares básicos, é algo do que deberán sentirse orgullosos de poder facer, en cambio están a xogar coa seguridade de toda Galicia, por así decirlo.
Lucas, delegado da Mariña, moitas gracias por estar con nós. Que haxe sorte na negociación, a ver se si podedes avanzar, eh? Moi amable.
Vale, moitas grazas por darnos voz e por menos que o tirarán que escoite a nosa versión, que é a verdade, que nós non necesitamos mentir.